Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės Šventas laikas, esu Mindaugas Pikūnas ir čia trumpi pamąstymai kasdienai Biblijos tema. Jie priplaukė ežero krantą Geraziečių krašte. Jam išlipus iš valties tojau priešais iš kapinių atbėgo netirosios dvasios apsėstas vyras. Jis gyveno kapų rūsiuose ir niekas negalėjo nei grandinėmis jo surakinti. Nors jis daug kartų buvo pančiamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandines, nusitraukydavo pančius ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per keuras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė priešais ir ėmė garsiai šaukti. Ko tau iš manęs reikia, Jėzau, aukščiausiojo Dievo sūnau, saigdinu tave Dievu, nekankink manęs. Jėzus mat buvo paliepęs, išeik netiroji dvasia iš žmogaus. Jėzus dar paklausė, o kuo tu vardu? Jie atsakė, mano vardas legionas, nes mūsų daug. Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. Ten pat atkalnėje ganėsi didžiulė keulių kaimenė. Dvasios ėmė prašytis, pasiūsk mus į tas keulės, kad į jas sueitume. Jėzus leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko keulės ir visa kaimenė apie 2000 keulių ūmai metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė ežere. Tie, kurie jas ganė, išsibėgiojo ir davė žinę į miestą ir kaimus. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Jie ateina prie Jėzaus, mato sėdinti demono apsėstai, tam, kuris buvo turėjęs legioną, apsirengusi ir sveiko proto, ir juos apėmė baimė. Mačiusieji papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstoju ir apie keules. Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų išeiti iš jų krašto. Jėzų įlipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, bet Jėzus nesutiko ir pasakė, eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs ir visi stebėjosi. Morkaus Evangelija, 5 skyrius, 1, 20 eilutės. Bertrandas Raselas, rašydamas knygą pavadinimu Kodėl nesu krikščionis, paminėjo keletą dalykų, susijusių su Jėzumi, kurie, pasak jo, atstūmė jį nuo Jėzaus. Vienas dalykas buvo susijęs su atsitikimu, kai Jėzus prakeikė figos medį. Šią istoriją galite rasti Morkaus Evangelijos 11 skyriuje. Kitas įvykis, pasak Raselo, pateikiantis Jėzų netinkamoje šviesoje, yra nerūpestingas ar netgi žiaurus elgesys su 2000 keulių. Tiesą pasakius, ir man dažnai tenka išgirsti priekaištų Jėzaus adresu apie jo nejautrų elgesį su augalijos ar gyvūnijos pasauliu. Tokie ir panašūs priekaištai visiškai šauna pro šalį ir iškelia abejonių ar Raselas ar į jį panašus apskritai rimtai susimastė apie krikščionybę. Naujajame testamente užrašytos evangelijos nėra rinkinys pamokančių istorijų ir pamokslų skirtų pasauliui, kuriam visa ko reikia, tai tik gero patarimo. Jos yra užrašytos, kad aprašytų vienintelį ir unikalų įvykį žmonijos istorijoje, kuris tampa suprantamas tik tada, jei suvokiame, kad visas pasaulis ir ypatingai žmogus laukia drastiško išgelbėjimo. Visi šie pasakojimai tik aprašo, kokia pavojinga ir dramatiška ši išgelbėjimo operacija buvo. Nepaisant to, šias istorijas nederėtų priimti kaip plokščius ar tiesmukus pasakojimus. Juk ir pavyzdžiui, skaitydami Šekspyrą, mes nesitikėme, jog tai yra vien tik pasakojimas apie skirtingas šeimas ir jų tarpusavio santykius. Ir ne tik skaitydami Šekspyrą, bet ir kitus vertus autorius, mes ieškome skirtingo siužeto linijų ir ne vienpusio įvykio vertinimu. Štai kodėl Raselo teiginiai netrodo labai rimtai. Žinoma, Morkus nėra Šekspyras, tačiau jis taip pat nėra tik paprastas įvykio prašinėtojas. Jo ir ne tik jo evangelijoje yra ne vienas pasakojimas, kuris turi kur kas gilesnę prasmę, nei tai gali atrodyti iš pradžių. Pirmame mūsų eros amžiuje gyvenę žmonės puikiai žinojo, kas yra legionas ir ypatingai tautos gyvenusios aplink viduržemio jūrą. Legionas buvo pagrindinis Romos kariuomenės vienetas. Kiekvieną legioną sudarė 5-6 tūkstančiai karių. Milžiniškos Romos imperijos sienas saugojo legionai. Vienas iš jų buvo ir Sirijoje, visai šalia Palestinos. Legionai simbolizavo Romos galybę, kuris savo ruoštu kėlė milžinišką nepasitenkinimą okupuotų teritorijų gyventojų tarpe. Nepaslaptis, jog žydai buvo labiausiai nacionalistiškai nusiteikę ir jautė ypatingą nepagarbą okupantams, kuriems reikėjo dar ir mokesčius mokėti ir kurie buvo ir kuriems buvo parsidavęs ne vienas vietinis lyderis. Taigi, žodis legionas reiškia visą tai ir dar netgi daugiau. Daugeliu žydų pasipiktinimas įsibrovėliais galėjo tapti tikru keiksmažodžiu ar net apsėdimu. Įsivaizduokite, jog Romos kareivis su jam būdingu abejingumu nužudo jūsų geriausią draugą. Arba įsivaizduokite, jog vienas iš legiono išprievartavo jūsų dukrą. Jūs grįžtate namo, alstuodamas pykčiu, neapykantą ir, žinoma, beviltiškumu. Ryto sulaukite, o jūsų galvoje vis kartojasi tas žodis – legionas, legionas, legionas. Tokios įkyrios mintis galų gale gali jūs ir apsėsti. Žinoma, nebandau čia pasirodyti, jog viską išmanau apie piktasias jėgas ir apsėdimo tema man yra aiški. Jei viskas būtų taip paprasta, tokių atvejų nepasitaikytų. Aš tikiu, kad viskas yra kur kas paslaptingiau ir pavojingiau. Žinau tik tais vieną, kad žengdami šiuo keliu, ne vieną žmogų apninka keistos jėgos. Viskas gali prasidėti nuo įkyrios minties. Ir baigtis tuo, kad apsėsti žmonės pradeda kalbėti svetimais balsais ar netgi keliais balsais. Ir tenka girdėti ir apie tokius atvejus, kai žmonės pradeda netgi save žaloti. Ir šiame pasakojime aš norėčiau galbūt pabrėžti na keletą lygių, interpretacijos lygių. Pirmoji ir akivaizdžiausia istorijos prasmė yra ta, kad Jėzus išgelbsti rimtai sergantį ligonį. Tokie ir panašus pasakojimai yra labai jaudinantis. Šiek tiek gilesnė šio pasakojimo mintis yra susijusi su daugelio žydų viltimis. Jie tikėjo, jog atėjus gelbėtojai galingi Romos legionai bus nugalėti ir išvaryti iš šalies. Ir geriausia, kad išstumti tiesiai į viduržemę jūrą. Žinoma, Jėzus nėra politinis išvaduotojas, todėl čia nereikėtų sustoti, nes Jėzuje mes matome kažką, kas darbuojasi šventosios žemės paribiuose, kuris ateina į dviprasmiškas apylinkės, kuriuose yra auginamos kiaulės. Tai yra negirdėtas atvejis, kad nes jei žydai būtų gyvenę tos dorus ir dievo baimingus gyvenimus, aišku, kad jiems nebūtų reikėję auginti, o jo labiau valgyti kiaulienos. Todėl šiame pasakojame mes galime išvelgti ne tik apvalimą žemės nuo pagoniškų papročių, bet ir apvalimą žmogaus širdies nuo bet kokio užterštumo. Ši istorija tai pasakojimas apie kur kas didesnius dalykus nei vien tik kiaulės. Tai pasakojimas apie Dievą, kuris nepalieka nei vieno nežiūrinti tai, kaip toli tas žmogus gali būti nuklydęs. Jėzus ateina ir nugali demonų legioną. Matome Jėzų, kuris yra galingesnis už bet kokią jėgą pasaulyje. Čia veikia kur kas galingesnė jėga galinti vargšą žmogų išgydyti. Tik pagalvokite, kaip turėjo pasijusti šeima, kai į jų namus grįžo tėvas, brolis ar sūnus visiškai sveiko proto. Pasak Morkaus, štai kas nutinka, kai Dievas paima viską į savo rankas. Žinoma, ne viskas bus tobula, nes vis dar gyvename nuodėmės prislėgtame pasaulyje, tačiau su Jėzaus atėjimu yra paskelbiama, jog ateina visai kita realybė, visai kita karalystė. Visai pabaigai tai norėčiau priminti, jog ši tinklalaidė yra išlaikoma jūsų laisvanoriško prisidėjimo. Kad šių ir įvairesnių tinklalaidžių būtų sukurta daugiau, noriu pakviesti paremti Šventas Laikas veiklą per Contribee rėmimo platformą. Ir žinoma, dėkoju tai jau padariusiems.